Салам, форматлы дөңлейчілер, динан дүниәді программамыды басылай арды, оның дауамында. Совет дөуірінді сүйшіріндікілер банкынды қойын пұлын алып білмәйін өрін, 62 ясындағы ене білен сөхбеттешілігі, Түркменстан қалп артисткасы оғыл жерін Ишан Құлыйбаның 75 ясы, яғни юбилей білен бағылыншықлы, оның дөрөдіжілік обрадылары барыды мағлуматлары, шейліді Мақтымғылы Прағиының шығырларында аялғайдыларың васып еділісі барыды таярланын кеплесігі діңләп білерсіңіз. Толқыларымызды ғалым. Совет дәуірінде адамлар пулларын банкларда сақлайардылар. Һәр айда пулның үстіне белгілі бір мөқдарда процент қосылярды. Сол вақтлар яш сағаларының атына хем пул қоймақ мүмкін ди. Олар ұлып кемалы келенде оқуға кірдімәге тойына керек болар деп адамлар қоу ниет білен тапанжа пулларын банка қоярдылар. Әмма совет союзы дарғадам көлі банкта қасаплар япылып адамларын банка қоян пулларының ағлабы бөлігі көйді. Кәбірлер шол пуллардан ұжепсізжі мұқтарын алдылар. Бұ яғдайдыңы Түркменстанды дәл әйсем тұтыш регионды шейлі болды. Қырғызстанды банка қойлан пұлларын өөзіні облигация алмақ деклейіп әділді. Өзбекстанды болса ғейсқа мөхлетті банка қойлан пұлың белі бір мұқтары берілер дейіліп ұғылан әділді. Әмі адамлар пұлыны долы алып білмеділер. Қоу арзу ниетлер білен банка қойлан пұлларын хүммет песақ ашып, оны алып көуіне лайық ұлынан адам болмады. Шейлілікті көп адамлың пұлы көйді дейп сейіншілар айдиярлар. Түркменстанның президенті Құрбанғылы Берді Мұхаммедов дөулет басына келенде көп вадалар беріпті. Солың арасында бізің сол банка қойын пұлларымызды қайтырып бермек бары дағым айдыпты. Сонда біз оңы ұнаныптық дейп, хабарчымыз Солтан Ачилова интервью берін 62 ясындағы зенан айдияр. Хорматлы дүңлейчілер, келің сол интервьюын дүңләлін.
Мен Маруэлайетінің яшайтысы. Өзімім әзір пенсияда отырын. Біз бараса үл дүрінде дәші ішләнмізі банка тапшырдық, үзбәр қасыға қойдық. Сол имән, ічмән, сол оғлы үліндіржек, қайыз чықаржек, келбір жай салынарып бұ оғлылары дейіп, екеже көпіктен имән, ічмән тапшырдық.
Сіз қайшы өліп еді ішледіңіз?
Мен үкі тапаныды ішледім.
Hazır kvartası pensiyada mı?
Men hazır pensiyada. Yönü bizim şu kitaphanadan çıkan pensiyamız dağı 500 manat alıyorum ben.
Ne çeyli işle pensiyaya çıktın?
Men 35 yıl işle pensiyaya çıktım. Alıyorum ben hazır indi şöyle köpelendim. Dene 600 voltu da şöyle köpelmeye karşı 300 lira aldık 500 voltu. Pensiyalarım bu ucuyupsiz bize hiç adım da yeten oksan. Bize bana oğlular var, kıyızlar var, oğlarım hiç aslında çayım yok, adam yok. Bırı hiç o nedeni o nedeni yeten ok. Bizim bir prezidentimizden bir hayiş, etçe hayiştimiz, şunu bir bizlere bir köyün pullarımız bir ant verse, bizlerin bir ölmeyen kalk, indi yaşımız 60'dan geçti, ölmeyen kalk, şu zatla bir rahatını görüp azıcık oğlulara, kıyılara bir kömük bulur yani, ümit etkiler, şöyle hiç onun iyisi yanı yok.
Sizin neçe çağınız var?
Mende 4 çağı var.
Çağılarınız işliyor mu?
Çağılarımın hiç aslında iş yok. İşsiz olur. Her kim öz bir zatlar edip, özler başını çarayarlar, bir yeri Türk'e gidip, 5 manat kazanacak deyip, öyden gidip, en tepiyor. İndana alıp görünümüzde şey, Türkistan'dan başka büyülükü sayılır, republikaların hemisi şu, iyilerin banklarda, şu, izler kasalarda koyan pullarını kaydıp verdiler. Şu Türkistan'da da ne mi, kimin pulu köydü, şu, özleri var, pek zahmet bilen, zahmet eden adamların pulu köydü. Ağul, ol, baylar var, onlar o, pulların, dolarlara, zatlara, öğürüp koyup, yağızlarla zatlara, öğürüp koyan adamların hiç adı koymadı. Biz daha şey, ilk geçen de uğurluyoruz, şu, Berdi Muhammedov pırıldı. Yani şöyle bir gururum çıktı ne verilecek, verilecek deyip. Yönümünün hiç iyi değilmedi. Dediler daha şöyle faylanında bütün maskalarımız bile, komşu olanlarımız bile gidip ana bir hem medatı verecek deydi, edecek deydi deyip ondan edip buna bağırıyımız ses verdik. İnden bir şu şuna uğrayabilirler. Ömer Bey gönderseler bir şu pullarımız daha var kaydılar. Her şeyler.
Yani siz şu pul meselelerinizi bilin, hayfıtır bir... Өзіңіздің шо пұлыңы тапсырын банкларыңызда барып хабар тұтып көрегін ме? Сізе нәмі жоғап берелер?
Банкларада барып хабар тұтып көрдігінде шо пұллар бізе берілжек мұқа берілжек әмқа деп. Шо барсаңам олар нәмі жоғап берелер біздер ана ішледік таяр. Бізе бір президентіміз бермен деп бір бізе қарары көрсекті ұтарды бізе ішледік біздің затымыз таяр дейелер барсам. Ені ол таярын елі елін оғайын бір елі келдіңләрі.
Şimdi şunun hazır verilmen saklanıp durmanın sebebi ne midir deyip fikir ettiğiniz?
Verilmen saklanıp durmanın sebebi Türkmenistan bir bay devlet. Mun pulunun yetmezlik etmezlemin kindel. Vereyin deyse Türkmenistan'ın gücü yetmeyen duran yok. Onun belkan prezidentimiz bir gün bir kol çekip vermeyen deyse ne mi vermeyen ha yağdaylara bağımsa diyer.
Siz haberçimiz Sultan Açilova'nın köyün pulları varı da 62 yaşında kıdın anı bilen geçirin söhbet dişliğini dinlediniz. Он мәсінші майды Түркменстан халқ артисткасы Мақтымұладында қалқары байрағын лауреаты оғыл жерін Ишан Құлыйбаның 75 ясы долды. Хөкімет ағдалары, ұлы жемгетшілік құрамаларының басшылықлары, Түркменстанның мәдениет министрлігінің хемде танымал мәдениет ешкәрлері, кәрдешлері өз журналистлер Молланепет атындағы драма театрына. Оны ұтламағы келділер. Әйтем, нәхилі дөретіцілік образлары білен оғыл жерін Ишан Құлыева ел арасында таналды. Біз шуқақта қазір Швецияда ясаян ядыцы Ақ Мұхаммед Уэлсаппар білен сөхбеттешілік кетірдік. Қолайды Түркменстан халқы артисті Мақтымұладында халқары байрағын лауреаты оғыл жерін Ишан Құлыева 75 яс тойыны белледі. Оның дөретіцілік образлары барыды нәм айтып білерсіңіз?
Ол жерін Ишан Құлыева Түркмен театрсының отынына бір көрініклі үй қалдырын актрисалан бейірі. Ол Баба Аннанов, Майя Айедова, Қызолын Арли Фиали 50-нзі иллің ақырына, 60-нзі иллің башларына Түркмен меденетіне кейірен, Түркмен сұнғатына кейірен адамлан бейірі.
Ол әсәсін қайсы образлары білін халқатан алды?
Түркмен театр сөйіншілері ол жерін Ишан Құлыеваны әсәсін Бағдар Амановың Молы Непес спектаклына Бостан тәжін ролі білен танады хем сөйді. Себәбі шол ролі доғырданым ол жерін Ишан Құлыева өзінің шо башқи өз үлкі яш қызулы зихинні сіңдіріп біліптір. Шол спектаклі көрін адамлар көп-көп йыллардан соңын ол жерін Ишан Құлыева дейсен, шо Бостан тәжін образын ятлиялар.
Ол жерін Ишан Құлыева бір түркмен аялы хөкмінде, бір милли түркмен динаны хөкмінде сіз нәхилі баға беріяңыз?
Ол үрен сыпайы шейлі бір көрмеуі, интеллигент көрінішлі аял. Мен оң оғылы білен достық арағатнашығым мады. Оң бір нәрсегедек үйлеріне барыптым. Шонны мен Ишан Құлыеваны үлкіншегедек оның құт өз үйініні 1973 жылы көріптім. Шол көрін пұрсатымды ол маңа адам хөкмініне де бір түркмін зинаны хөкмініне де үрен şeyle yakımlı tesir etti. Onun giyinişim, onun gepleyişim, onun özünü alıp barışam üren sıpahıdan şeyle yakımlı deyim. Edir şunun yali, Avrupa edebiyatından bizim dilimize tercüme edilip, koyulun spektakıllarda da şu Avrupa eşiğim onu koyu gelişiyordum.
Niyazıftan sonra hükümet çalışığı onun dörüdücülük obralarına tesir etti mi?
Elbette şu Niyazov sahneden giden son tarihin sahnesinden düşük giden son yine de tiyatrda da attı canlanış bar. Ol cidden Ishan Rıvan ıkvalım şu tiyatrın ıkvalı bilen Türkmen tiyatrının ıkvalı bilen 58. yılın beylek ayrılmaz bağlanışıklı. Onun Niyazov dövrüne tiyatrların dürlü derecede kemsizilmesini, onun işinin burçalı avalmasını şul dövrüm öz başından geçiren adam. Onun 2006. yılda şu Niyazov aradan çıkandan son hem de yurdun başına yaş prezident gelen son yine de şu Türkmen medeniyetindeki tiyatrın otundaki zanlanma da şayet olan adam.
Türkmenistan'da yine de şeyle tanımal artistlerden kimleri biliyordunuz?
Türkmenistan'ın Sovet dövründe elbette bizim üren kovu aktrisalarımız vardı. Eğer dine şu dinanın adını tutmalı olsa misal Çünaydalı, ol Savra Tayyiva, Suray Muradova, Nurgözel Nagdova, onun Savr Anna Lizova, başka da onlarca bizim kovu aktrisalarımız vardı. Elbette şunların köpsinin adını yan kaydışım yali şu başistik rejim layılamağa yetişti. Onları özünü kulluk ettirip. Maya Aymedova halkın o zor Sovet dövrünü ulu sevgisini kazanan aktrisamız. Oğlum şol Fina'ya duçar bollu. Kıynansak da karıştırılık dövrünü şol yeten derece ellen verildi. Oğlum ne mi? Eğer de ideolojiye sunuvatın üstünü basmarlasa ya da olmasa sunuvat adamlarını özüne kulluk ettirse kıynansak hem işe ol yaramaz netice veriyor.
Türkmenin medeniyetini, sunğutunu östürmekte, onu dünya yayratmakta, Türkmen hükümetinin önünde nähil vedipeler dur deyip pikir ediyanız?
Türkmenistan'ın hükümetinin önünde bir yeketek ören aydın vedipe dur. Türkmen sunğutunu, tiyatrlarına, edebiyatına, ılımına, bilimine devlet tarafından material taydan kollu verilmeli. Şol adamların edil Sovet döwründäki dönem has goýy aýlyklary almagyna, şolun gonorarlarynyň bolmagyna ýardam bermeli. Döwlet medeniýeti subsidirowat etmeli, ýani subsidiýa bermeli. Hiç bir döwletde de, hiç bir ýurtda da medeniýet, edebiýat, ilim, bilim döwlet tarapyndan gollawsyz ösüwem, ýaşawam bilenok. Türkmen hökümeti şol gollawyny bermeli. Emma oňa kontrollyk etsek bolmalyar. Oň üstünden öz hökümini ýöretsek bolmalyar.
Beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun. Siz tanymal türkmen artistkasy, Oguljeren Işanguliýewanyň döredijilik obrazlary barada geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. May aýy Türkmenistanda poeziýa aýy hasaplanýar. May aýynda milli şahyr Maktymgul Pragynyň şygyr ýet gülleri bellenýär. Şahyryň dürli tematikada şygyrlary bütün regionda hemde türki dilli halklaryň arasynda höwes bilen okulýar we aýdym edip aýdylýar. Esasan da onuň aýal gyzlary wasp edişini edebiýatçylar ýokary baha berýärler. Şu hakda habarçymyz Ceyhunyň taýýarlan gepleşigini diňleýin.
Maktumulu şahirin koşullarını okuduğunca okazın geliyor. Onun çoğun manili koşulları yürüyünü cünk bölüyor. Yeni liyatta kalıyor. Bu arasında Türkmen dili ve edebiyatı mı oluyor mu şeyle dedi.
Maktumulu'nun töretçiliği umumi bilim veriyor. Türkmen mekteplerinin ahli klaslarında öğreniliyor. Onun koşullarını okuvçular höves bilen yat tutuyorlar.
Şahirin gelin gıyılar var adaki dörecülük gerimi katı giyin. Özünün yetip bilmedik söyüksü minle bağışlap yadan koşulları. Maktım uluyunun dörecülüğünde ayrıtayın oranı iyi. Ol özünün ayrıldım şığırında. İyileri var dinli dinli, soğuk suğlu, ter ölümlü. İyili göklüyen adı minli, nedi dildardan ayrıldım. Deyip özünün söyüklüsünün ayrı düşünlüğünü beyan ediyor. Şahirin gelin gıyılır bağırdaki koşullarına salgılanıp, Moğolluyma fikirlerini şeyle beyan etti.
Maktumuly özünün turmuşy şygyrlarında aýal gyzlar meselesini, şu mesele bilen baglanşykly gelin gyzlaryň mertebesini peseltýärler berk ýazgyrypdyr. Şahyr gelin gyzlaryň asyl häsiýetlerini, gözel gurup görmeklerini tariplapdyr. Şeýle özleri berk ýigitlere münasip hasaplapdyr. Munyň aýdym mysaly ol Trosun geler goşgysynda bire şeýle gözellerini tariplapdyr. Soňam käbir bet kylykly hapise gelin gyzlary tanqyt edipdir. Bardyr gözel sirke basar saçyny, artmaz yummaz tabagynyň daşyny, sylamaz atasyn ene ýaşyny, anyň hyzmatyndan gaçasyn geler. Maktumuly aýal gyzlar meselesinde gyz satmak, dakylmak, iki aýallyk ýaly insan mertebesini peseltýän yaramaz däp tesurlar ýazgyrypdyr. Ol kly kal bolar, goşgysynda iki aýallylygy gat ötkür sözler bilen ýazgyrýar. Her kişiniň iki bolsa aýaly, giýje gündüz iş kly kal bolar, her biriniň bardyr ýüzümiň hyýaly, owkat sürüp görejegi hal bolar.
Maktumuly'nun dürdane koşulları bizim şu günlerimizde de öz ehmiyetini yitiren yok. Kaytan barha beygeliye. Maktumuly'nun beyikliğim şundu.
Habarçıyımız Ceyhun'un tayyarlan gepleşigini dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünyası programmamızı geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatinizi yetiren men Maysa. Ona redaktorlığı eden Kuvanç Geri. Yenide efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ bolun.